นั่งในความรู้สึกตัวต่อเนื่องให้จิตเนี่ยมีความรู้สึกตัวมีสติถ้ารู้สึกตัวก็คือรู้สึกกายแล้วก็รู้สึกใจไม่ใช่ว่าร่างกายอย่างเดียวนะรู้สึกตัวกายเป็นยังไงก็ให้รู้ใจปรุงแต่งก็ให้รู้โดยจิตเป็นคนรู้ทันเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยถ้าจิตยังไหลออกไปจิตยังเคลื่อนออกไปหรือจิตควบคุมหรือบังคับเอาไว้ให้รู้ทันเอาเพราะขณะที่ไหลออกไปข้างนอกหรือเพ่งควบคุมไปข้างในจิตจะไม่เข้าสู่ทางสายกลางฉะนั้นเรามีสัมมาทิฏฐิเรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรแล้วจะได้ผลประโยชน์คืออย่างไรบ้างมันเห็นความสำคัญของการปฏิบัติแล้วเราถึงจะลงมือปฏิบัติให้ถูกทางถ้าเรากลัวมันจะฟุ้งกลัวมันจะไม่ดีกลัวจะไม่สงบจะเอาดีเราก็ควบคุมจิตไว้แล้วก็เพ่งให้อยู่ที่ฐานไม่ให้ไปไหนจะเอาแต่ดีเอาแต่สงบเพราะไม่ชอบฟุ้งซ่านตัวผู้รู้ก็ไม่เกิดสติสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็เลยไม่สามารถไปเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเพราะไปกดจิตเอาไว้อีกฝ่ายนึงก็มันจะลงออกไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปที่วัตถุกามแล้วก็เพลิดเพลินไปที่กิเลสกามแล้วก็เพลินไปทางใจที่เจตสิก3ขันธ์ปรุงแต่งนั้นให้เรารู้ทันก่อนเราต้องรู้นะว่าหลงเป็นยังไงจมกับอารมณ์เป็นยังไงฟุ้งออกไปเป็นยังไงหรือสภาวะใดเกิดขึ้นแล้วจิตเคลื่อนออกไปหาอารมณ์จิตที่ไหลจิตที่เคลื่อนเป็นยังไงเราต้องรู้นะเพราะฉะนั้นจิตที่เพ่งจิตที่ควบคุมจิตที่บังคับเป็นยังไงเราต้องรู้เพราะนี่คือก้าวแรกของการปฏิบัติถ้าเรารู้จิตที่เคลื่อนออกไปได้เราก็จะเริ่มจับสภาวะธรรมได้แล้วพอรู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานบ่อยๆทำไปเรื่อยๆจนสติมันจำอารมณ์ได้สติก็เลยเกิดเองเมื่อสติเริ่มดีแล้วคราวนี้เราจะมานั่งทำความสงบร่วมกันเราก็อาจจะได้เดินจงกรมแล้วสวดมนต์แล้วหรือทำอะไรในกิจกรรมแต่ละวันของเรามาแต่พอเราจะมาปฏิบัติเราจะทำให้จิตสงบก่อนอันจิตสงบมันก็มี2 อย่างคือสงบด้วยการทำสมาธิอันที่2 สงบด้วยสติสงบด้วยสติคือสงบด้วยการไม่หลงไปที่กามวัตถุกามทั้งหลายไม่หลงไปที่โลภโกรธหลงหรือกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นจิตที่สงบคือจิตที่ไม่ไหลออกไปที่วัตถุกามจิตที่ไม่จมกับโลภะโทสะแล้วก็โมหะจิตเลยสงบจากบาปและอกุศลทั้งหลายเมื่อจิตสงบด้วยสมาธิหรือสงบด้วยสติที่สามารถไม่จมกับบาปและอกุศลทั้งหลายหรือกามทั้งหลายจิตก็เลยตั้งมั่นขึ้นมาสงบและมีสมาธิขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นเราสังเกตจิตเราก่อนพยายามกลับมาที่ฐานด้วยการมีสติเมื่อมีสติแล้วเราพยายามจะปรับจากสติเป็นสมาธิเราจะต้องมีความชำนาญในการรู้ว่าสติจะระลึกรู้ที่อายตนะทั้ง6ระลึกรู้กายแล้วก็ใจแต่สมาธิจะสามารถทรงคุณภาพในการระลึกรู้ต่อเนื่องได้นานหรือว่าสมาธิจะสามารถอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้อย่างนานคราวนี้เราอาจจะมีสมาธิแบบอารัมมณูก็ได้เคยชินกับการเพ่งมาก่อนแต่คราวนี้เรารู้ว่าการเพ่งน่ะให้พบพาไปเกิดเป็นพรหมไปอยู่ในภพอันยาวนานเราได้สดับฟังธรรมคนไหนที่ทำสมาธิได้เราปรับนิดนึงฝึกสติให้ได้ก่อนเมื่อมีสติแล้วเนี่ยเราก็ไปพยายามไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอาจจะค่อยๆเคล้าคลอหรือค่อยๆจดจ่อก็ได้แต่เมื่อจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเพ่งได้เหมือนแต่ก่อนละแต่ก่อนมันเพ่งได้1ต่อ1แต่พอฝึกตัวผู้รู้แล้วเนี่ยพอจิตไปเพ่งมันรู้ว่าเพ่งมันเลยถอยกลับมาอยู่ที่วิหารธรรมแล้วก็เห็นอารมณ์คือกรรมฐานของเรานั่นแหละจิตก็สามารถอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานได้นานโดยไม่ไหลเข้าไปหาอารมณ์กรรมฐานพอจะเพ่งมันรู้ว่าเพ่งพอจดจ่อสักพักหนึ่งสติมันรู้ทันว่าจดจ่อจิตก็เลยเคล้าคลอแทนที่จะเพ่งแล้วจดจ่อก็เลยเคล้าคลอแต่จิตนั้นสามารถตั้งเคล้าคลอในอารมณ์กรรมฐานได้นานขึ้นนานขึ้นเพราะว่ามีสมาธินำแต่ว่าสมาธินั้นถูกควบคุมด้วยสติที่อยู่ข้างหลังมันเลยกลายเป็นสติที่เป็นสัมมาสติเพราะมีสมาธิประกอบด้วยสมาธิก็เรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสติประกอบด้วยทั้งสติและสมาธิเขาจะประกอบร่วมกันได้เป็นเนื้อเดียวกันได้เขาต้องอาศัยความเพียรก็คือสัมมาวายามะ ปราศจากความเพียรและสติก็จะไม่เกิดปราศจากความเพียรสมาธิก็ไม่เกิดถ้าฝึกสติมาก่อนแล้วจดจ่ออยู่ที่อารมณ์เดียวถ้าปราศจากความเพียรสติกับสมาธิก็ไม่สามารถเกิดร่วมกันงั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆบ่อยๆจนเกิดความชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปความเพียรสติสมาธิมันจะเท่ากันมันจะเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องทุกครั้งที่เกิดต่อเนื่องด้วยความเพียรมันจะมีสมาธิตั้งมั่นและจะมีสติระลึกรู้จิตมันจะเบาจะนุ่มจะควรจะไวและจะเหมาะกับการทำงานในการเดินตามรู้ตามดูอย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำความรู้สึกตัวก็ให้มีสติขึ้นมาก่อนพอมีสติปุ๊บเนี่ยเรามาทำกำลังมาสร้างพลังให้กับจิตก่อนในการมาเคล้าคลออยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่อาจารย์ใช้ว่าคำว่าเคล้าคลอเพราะเราไม่สามารถเพ่งได้เหมือนก่อนละเพราะเราฝึกสติมาก่อนเพราะฝึกสติมาก่อนละหรือคนไหนที่เพ่งมาก่อนพอมาฝึกสติให้จิตตื่นแล้วเนี่ยพอจะไปเพ่งเนี่ยจิตมันไม่ยอมเพ่งแล้วพอจะเพ่งมันรู้ว่าเพ่งพอจะไหลไปจดจ่อมันรู้ว่าไหลมันก็รู้อยู่ที่อารมณ์นั้นเราก็อาศัยพยายามอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้นานที่สุดตรงนั้นจะทำให้จิตได้พักผ่อนทำให้จิตเนี่ยได้สงบเบาจากบาปอกุศลทำให้จิตนั้นสงบเบาจากวัตถุกามที่ไหลเอาไปจมกับอารมณ์เหมือนการที่จดจ่ออยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยการมีสติสมาธิและมีความเพียรตามรู้ตามดูไปด้วยมันทำให้จิตได้พักให้จิตได้อยู่ที่อารมณ์เดียวทำสบายสบายแล้วเมื่อไหร่ที่จิตจะเคลื่อนออกไปเพราะมีแรงกระตุ้นจากวัตถุภายนอกสติจะรู้ทันว่าจิตจะเคลื่อนแล้วพอจะรู้ทันสัมปชัญญะก็จะหมุนจิตกลับมาเคล้าคลออยู่ที่วิหารธรรมพออยู่ที่วิหารธรรมปุ๊บสมาธิก็จะเดินงานเพราะจะจดจ่อแต่สติจะหนุนหลังไม่ให้เพ่งพอเขาคลออยู่สักพักมีสติสมาธิมีความเพียรอยู่สัมปชัญญะก็จะควบคุมให้สติสมาธิแล้วก็ความเพียรอยู่ที่อารมณ์เดียวสักพักหนึ่งมีสิ่งใดกระตุ้นมาจากวัตถุภายนอกพอกระตุ้นปุ๊บเนี่ยสติจะรู้ทันละว่ามีการกระตุ้นเกิดขึ้นพอจิตจะขยับปุ๊บทันทีสัมปชัญญะควบคุมแล้วพาจิตกลับมาเขาคลอคราวนี้สมาธิก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์นั้นอีกแล้วมันจะทำงานร่วมกันทั้งความเพียรทั้งสติทั้งสัมปชัญญะแล้วก็สมาธิมันจะช่วยให้จิตนั้นอยู่ที่อารมณ์เดียวได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นแต่สติจะค่อยๆ ควบคุมรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนในอายตนะทั้ง6แล้วสติก็จะรู้ทันว่าจิตกำลังจะเคลื่อนสัมปชัญญะก็จะทำงานให้จิตอยู่ที่ฐานอยู่ที่ปัจจุบันแล้วสมาธิก็จะบริหารงานต่อแล้วความเพียรก็จะตามรู้ตามดูทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่กับอารมณ์เดียวนานๆเนี่ยแล้วเรียกว่าเขาคลอถ้าไม่มีการเคล้าคลออย่างนี้จิตก็จะไหลออกไปจมที่อารมณ์ไหลออกไปข้างนอกนั่งอยู่ก็เพลินบ้างบางทีจิตก็จะไปแช่อยู่ที่อารมณ์กรรมฐานคือเพ่งแล้วจดจ่อไว้ฉะนั้นเราทำสบายๆสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เทคนิคของการที่จะทำจิตให้สงบก็คือให้รู้ทันอยากตัวอยากหรือตัณหาเนี่ยเป็นอุปสรรคและปัญหาของการทำความสงบเพราะตัณหาคืออกุศลการที่จิตเข้าสมาธิแล้วมีความสงบนั้นคือกุศลถ้าเอาความอยากมาแล้วจะเพ่งบังคับมันจะเกิดความเครียดแล้วตึงๆแล้วเคยนั่งสงบแล้วพอมานั่งแล้วมันไม่สงบได้ดั่งใจพอเครียดตึงๆมันจะเกิดโทสะแล้วมันจะโลภะมันจะทำให้ได้แล้วก็จะโมหะหลงเข้าไปโลภะโทสะโมหะก็โกรธโลภหลงเมื่อภาวนาไปหงุดหงิดไปภาวนาก็ตึงไปหมุนไปภาวนาก็เครียดไปนั่นไม่ได้ทำสมาธิที่ถูกต้องฉะนั้นทำสมาธิที่ถูกต้องเราต้องมีปัญญาเข้าไปประกอบด้วยก็สังเกตจิตเราตอนนี้อยากให้สงบให้รู้ทันพอรู้ทันแล้วถอยกลับมารู้สึกอยู่ที่วิหารธรรมแล้วก็จดจ่ออยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเคล้าคลออยู่ด้วยสติสมาธิแล้วก็รู้อยู่ในสมาธินั้นถ้าใจอยากให้ได้สงบอีกให้รู้ว่าอยากไม่ต้องไปทำลายอยากให้รู้ว่าอยากแล้วก็นำจิตมาอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเคล้าคลอเคล้าคลอพอรู้ทำไปเรื่อยๆอยากจะไม่มีอิทธิพลกับจิตสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้พอเราไม่เอาสงบพอเราไม่มีอยากคราวนี้จิตมันจะเข้าความสงบได้ง่ายมันจะปักเข้าไปในเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาเข้ามาประกอบด้วยไปเพ่งแล้วควบคุมไม่สงบหรอกเพราะว่าจิตมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ทันอยากทุรู้ทันความจะบังคับจิตจะถอยกลับมาและจะรู้สบายๆอยู่ที่ฐาน แล้วก็จะค่อยจดจ่อสบายสบายด้วยการมีสติระลึกลงมีสมาธิตั้งมั่นรู้มีความเพียรตามรู้ตามดูต่อเนื่องบางคนพอนั่งไปสักพักหนึ่งอาจจะมีแสงร่างกายหายไปแล้วกลายเป็นแสงพอร่างกายหายกลายเป็นแสงแล้วจิตก็จะมีสติกับสมาธิรู้ทันในแสงนั้นและสัมปชัญญะจะคอยควบคุมให้จิตนั้นน่ะอยู่ที่ปัจจุบันพอจะไหลไปหาแสงสติรู้ทันสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานและก็ระลึกลงในแสงนั้นคราวนี้เราจะมีสติสมาธิมีความเพียรมีตัวผู้รู้ระลึกลงที่แสงนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือการทำสมาธิกับสติและก็มีปัญญาประกอบไปด้วยในขณะที่ทำสมาธินั้นมีตัวผู้รู้อยู่ในสมาธิก็คือมีสติเข้าไประลึกรู้มีจิตที่มาระลึกรู้อยู่ในสมาธินั้นสักพักหนึ่งแสงเริ่มมีอิทธิพลจิตสามารถจับแสงได้นานอยู่กับแสงนั่นคือเรียกว่าวิตกคือการจับแสงจับแสงจับแสงพอจับแสงแล้วอยู่กับแสงสติก็ยังระลึกรู้ว่ามีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดแต่จิตนั้นไม่ได้สนใจอารมณ์ที่อายตนะทั้ง6เลยแต่จิตนั้นสามารถมีสมาธิรู้อยู่ที่แสงจดจ่อที่แสงด้วยการมีตัวรู้อยู่ในแสงนี่แหละสมาธิที่เรียกว่าเข้าฌานแต่มีตัวสติเข้าไปด้วยพออยู่ในแสงสักพักหนึ่งจิตนั้นระลึกรู้แสงชัดเจนเกือบ 90% แต่ระลึกรู้ว่ามีอะไรบ้างบางๆแต่จับอารมณ์ของแสงได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่มีตัวผู้รู้ไม่ไหลไปหาแสงสักพักสมาธิเกิดขึ้นมาปุ๊บทันทีบางครั้งจะรู้สึกเหมือนตกล่องตึกพอรู้สึกปุ๊บทันทีเราก็ยังดูที่แสงอยู่แต่คราวนี้มันจะรู้สึกว่าตัวแสงจะมีค่าน้อยลงละเพราะสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตก็ยังเอาแสงเป็นอารมณ์อยู่แต่จิตนั้นหันไปเห็นสมาธิที่มันเกิดทางจิตเนี่ยสมาธิเนี่ยเกิดพร้อมกับจิตละเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจิตก็ยังเอาแสงเป็นอารมณ์แต่จิตก็รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นที่ตัวจิตเองสักพักหนึ่งตรงที่สมาธิเกิดขึ้นแล้วก็จิตก็อยู่ที่สมาธินี่เขาเรียกว่าวิจารณ์ก็คือวิจารณ์ด้วยสมาธิโดยใช้แสงเป็นอารมณ์ใช้แสงเป็นอารมณ์แล้ววิจารณ์กับสมาธิไปเรื่อยๆๆสักพักหนึ่งปิติเลื้อยขึ้นมาสติกับสมาธิก็อยู่ที่จิตแสงก็จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวปิติเลื้อยขึ้นมาจิตก็รู้ปิติที่เกิดทางใจสภาวะนี้เขาเรียกว่าเอโกทิภาวะที่จิตสามารถรู้แสงที่เป็นวิหารธรรมรู้ตัวปิติที่เกิดขึ้นที่เกิดทางใจก็คือเจตสิกนี่แหละเกิดขึ้นทางใจเป็นตัวปิติโดยไม่ไหลไปหามันนั้นจิตหนึ่งสามารถรู้แสงที่เป็นวิหารธรรมด้วยรู้ปิติที่เลื้อยมาด้วยแล้วก็มีสติกับสมาธิมีความเพียรตั้งมั่นเห็นแสงแล้วก็เห็นปิติโดยไม่ไหลไปหามันตัวผู้รู้เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วเราจะอยู่กับมันเพื่อทำความสงบไปสักพักหนึ่งถ้าเราสามารถขึ้นฌานที่3ได้ก็อยู่ไปเรื่อยๆโดยการรู้ทันไปเรื่อยๆต่อไปสมาธิต่อไปตัวปิติเริ่มคลายลงแล้วก็รู้คลายลงแล้วก็รู้แสงไปด้วยตัวปิติคลายลงความสุขเลื้อยขึ้นมาแล้วก็เห็นความสุขด้วยความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตแสงก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตก็เป็นผู้รู้ทั้งแสงและรู้ความสุขนั้นความสุขอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่ชาวโลกหรือสัตว์ทั้งหลายต้องการแต่เข้าไปในสมาธิพอมีสติสมาธิมีปัญญาตรงนั้นแล้วเนี่ยความสุขยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่จิตก็ไม่เอาความสุขเพราะมีสติคอยรู้ทันความสุขนั้นก็สามารถเดินปัญญาในสมาธิได้ด้วยแล้วก็มีสติกับสมาธิในปัญญาได้ด้วยในตัวสมาธิได้ด้วยสักพักนึงถ้าความสุขค่อยๆจางลงก็รู้ต่อไปอุเบกขาเอกคตาเลื้อยขึ้นมาจิตก็รู้งั้นจิตก็จะดูแน่นขึ้นมาเข้มแข็งพลังจะเยอะแยะมากมายแสงอาจจะน้อยลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงเท่าปลายไม้ขีดก็ได้หรือสักพักแสงอาจจะใหญ่ก็ได้แต่จิตจะอยู่ที่ฐานจะเห็นแสงบางทีจิตจะบังคับให้แสงเล็กแสงใหญ่แสงเท่าโลกก็ให้ทำได้งั้นจิตจะมีกำลังในการควบคุมแสงถ้าเข้าฌานที่4ว่าเราเคยฟังธรรมมาก่อนพอเรามาถึงฌานที่4เราก็ไม่อยากจะได้มากกว่านี้ละเราคิดว่ากำลังเข้าฌานที่4มันเยี่ยมแล้วมันเต็มที่แล้วก็ถอยคลายออกมาถอยจากการที่มีสมาธิเข้าไปอยู่ในฌาน ถอยออกมาที่โลกก็คือค่อยๆ คลายจิตจากการจดจ่อที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคลายออกมากว้างขึ้นกว้างขึ้นมาเห็นร่างกายเห็นขาเห็นแขนเห็นเอวเห็นหน้าอกเห็นศีรษะเห็นหูทำให้จิตกว้างขึ้นมากว้างขึ้นมาจากการที่จดจ่อจุดใดจุดหนึ่งก็คลายกว้างขึ้นมากว้างขึ้นมาด้วยการปรับจากสมาธิที่จดจ่อกายนะเป็นสติระลึกรู้กายทั้งกายคราวนี้เอากายทั้งกายเป็นวิหารธรรมก็คือกายในกายรู้กายในกายเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้คนไหนที่เคยมีของเก่าเคยฝึกมาก่อนเนี่ยปัญญาเคยมีมาก่อนพอถอยออกมาจิตมันจะตั้งมั่นเด่นดวงสว่างสวยจะเห็นกายนั่งเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งจะเห็นใจปรุงแต่งก็ส่วนหนึ่งแต่คนไหนที่ถอยออกมาแล้วเนี่ยไม่เห็นก็ต้องสอนมันพากลับมาเห็นกายถ้าจิตมันอยู่ข้างในแล้วมันนิ่งมากไปก็พามาเคลื่อนตามส่วนของร่างกายพอเคลื่อนในสักพักหนึ่งมันจะมีเวทนามีสัญญาสังขารเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันจะเห็นความคิดอย่างคมชัดมากจะเห็นกายนั่งเห็นไหมกายนั่งอยู่เมื่อกี้จิตอยู่ข้างในพอจิตเคลื่อนออกมากายก็ยังนั่งอยู่นั่นแหละกายกับจิตเป็นคนละอันกันสักพักเวทนามาอาศัยที่กายจิตก็จะรู้เลยเมื่อกี้ไม่ปวดตอนนี้ปวดละก็อีกขันนึงสักพักสัญญาสังขารปรุงจิตผู้รู้ก็จะเด่นดวงเห็นชัดเจนต่อไปเมื่อแยกรูปแยกนามได้อย่างนี้แล้วก็พาเขาดูสภาวะธรรมดูขันห้าทุกครั้งที่กระทบกระเทือนขึ้นมาทางใจเวลาจู่ๆก็คิดขึ้นมาแล้วเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาจิตก็จะเห็นวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์จิตก็จะเห็นขันธ์5ที่แยกกันออกมาเห็นธาตุอายตนะเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วจิตก็จะสามารถเห็นอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะนั้นเราทำความสงบขึ้นมาเพื่อเป็นบาดฐานให้จิตมีสติมีสมาธิแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจะมาเดินปัญญาเพราะนั้นหลักสาเหตุของการทำความสงบเพื่อให้เป็นบาดฐานของการฝึกเพื่อให้มรรคเจริญไม่ได้ฝึกความสงบเพื่อได้พบได้ชาติเพื่อเกิดความยินดีความพอใจไม่ได้สนองตัณหาของตนเองแต่ฝึกให้จิตได้พักผ่อนได้มีแรงมีกำลังส่วนคนไหนที่เข้าสมาธิแบบนี้ไม่ได้ก็พยายามเค้าคลอเอาเพราะเรามีสติสูงกว่าสมาธิแล้วเราไม่สามารถเข้าสมาธิแบบนั้นได้ไม่สามารถเข้าไปชั้น1ชั้น2ชั้น3ได้เราก็พยายามเคล้าคลอเอาตรงที่เคล้าคลอเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถเพ่งได้พอจะเพ่งมันรู้ว่าเพ่งพอจะจดจ่อมันรู้ว่าจดจ่อพอจะเพ่งลมหายใจมันกลับเห็นกายนั่งแล้วเห็นลมหายใจเข้าออกแล้วเห็นกายไปด้วยพอจะเพ่งที่ท้องพองยุบมันก็เป็นนั้นไปเห็นกายนั่งเห็นกายท้องพองกายท้องยุบเพราะเราฝึกผู้รู้มาก่อนไม่เป็นไรก็อยู่ที่กายไปเรื่อยๆตรงที่อยู่ที่กายเนี่ยมันไม่ได้ปรุงแต่งเพราะกายเป็นดินน้ำไฟลมเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกกายหายใจเข้ากายหายใจออกก็ดูอย่างที่มันเห็นนั้นเป็นที่อย่างที่มันเป็นแต่พอเวลาจิตจะไหลรู้ทันค่อยๆพาจิตกลับมาที่กายให้อยู่กับอารมณ์กายให้นานที่สุดฉะนั้นอยู่ที่อารมณ์เดียวให้นานที่สุดเพราะจิตจะได้พักพยายามพากลับมาพอมันจะไปปุ๊บพยายามดึงมันกลับมาเข้าคลอพออยากให้สงบรู้แล้วก็พากลับมาเข้าคลออยู่ที่อารมณ์จิตจะได้พักขึ้นพยายามนำเขากลับมาเขาจะได้คลายงั้นการที่เราไหลไปที่ความคิดเนี่ยความคิดก็จะดูดจิตพลังงานของจิตก็จะหายไปทุกครั้งที่เราโกรธโลภหลงจิตก็ไปจมกับอารมณ์แล้วพลังของเราที่มีก็ถูกอารมณ์ดูดไปทั้งครั้งที่เราโลภโกรธหลงหัวใจเราก็จะหมุนแต่ละขณะไม่เหมือนกันร่างกายก็ล้าจิตก็ถูกกำลังของอารมณ์เจตสิกดูดไปแรงก็ตกเพราะการที่จิตมาอยู่ที่กายได้นานขึ้นอยู่มากขึ้นพยายามพามันกลับมาอยู่ให้บ่อยขึ้นมันทำให้จิตได้เพิ่มพลังได้พักได้มีกำลังมากขึ้นถ้ามันไม่สงบก็เรื่องของมันเราพยายามพามันอยู่ที่อารมณ์เดียวให้ได้นานที่สุดทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ผิดกับการไม่เสี่ยงต่อการผิดศีลนั่งสบายๆรู้สึกสบายๆ สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้แต่พยายามกลับมาเข้าคลอที่วิหารธรรมการที่จะทำความสงบได้ต้องอาศัยความเพียรเช่นกันพอมีสติแล้วสมาธิน้อยอยู่ก็เอาความเพียรมามากขึ้นกลับมาอยู่ให้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสมาธิก็เกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะแต่มันก็มีสติเข้าไปเบียดเบียนสมาธินั้นด้วยสติเข้าไปในสมาธิมากขึ้นมากขึ้นต่อไปก็จะได้สติกับสมาธิที่มีคุณภาพดีเช่นกันแต่มันจะเข้าไปบาลานซ์กันได้นั้นต้องอาศัยความเพียร ถ้าไม่เพียรไม่ได้กินไม่ได้กินแน่นอนเพราะจะไปเพลินที่อารมณ์ขณะที่หลงไปโกรธโลภหลงเนี่ยขณะที่โกรธเนี่ยต้องมีความเพียรรู้ว่าโกรธแล้วนะจิตไหลไปหาความโกรธพามันกลับมาขณะที่ฟุ้งรู้ว่าฟุ้งแล้วนะพาจิตกลับมาเนี่ยเราทำอย่างนี้ไปบ่อยได้บ่อยจิตก็จะกลับฐานได้บ่อยขึ้นต่อไปโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตก็กลับฐานได้เองหรือว่าเวลามีใครเตือนว่าเฮ้ยเธอโกรธแล้วนะเธอหลงแล้วนะเธอโลภแล้วนะจิตก็จะกลับเข้าฐานได้ง่ายตัวตนก็จะเบาลงขอโทษง่ายขึ้นยอมรับฟังคนอื่นได้มากขึ้นคุณธรรมก็เกิดมากขึ้นถ้าไม่งั้นกูก็ใหญ่กูก็ครับโลกใครว่าอะไรก็ไม่ฟังเพราะตอนนั้นไม่เห็นตัวเองไม่เห็นใจตัวเองไม่ฝึกเมื่อไม่ฝึกทุกข์ก็บีบบังคับบีบคั้นเราทุกครั้งที่เราโกรธโลภหลงหลังจากที่อาการมันหายไปเนี่ยมันจะเกิดแต่ความเสียใจความผิดหวังบางครั้งที่เราบันดาลโทสะไปเนี่ยพออารมณ์มันหายไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาเก็บความทุกข์เกิดเก็บวิบากแล้วเหมือนพายุที่มันเข้ามาตอนที่มันเข้ามามันก็ทำลายทุกอย่างแต่หลังที่จากพายุผ่านไปแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของเราก็เสียหายก็มานั่งเก็บทรัพย์สมบัติทำความสะอาดกวาดล้างความโกรธก็เหมือนกันเวลาที่มันไหลเข้ามาแล้วเนี่ยมันพัดเอาเราพัดเอาเพื่อนพัดเอาครอบครัวเราทำให้ทุกคนกระเจิดกระเจิงด้วยอารมณ์พอเลิกโกรธแล้วเนี่ยจะมาขอโทษกันเนี่ยจิตมันโกรธแล้วอะเราก็จะต้องมาเก็บแผลเป็นที่เรามันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีปัญญาในการดำรงชีวิตรู้ทันในปัจจุบันนี่แหละค่อยๆรู้สึกเอาชีวิตของเรามีโอกาสได้เจอธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าหาง่ายการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าได้ฟังในประวัติแล้วในพุทธประวัติแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหชาติเนี้ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินได้เกิดมาในช่วงที่ศาสนาพุทธยังมีอยู่แม้พระองค์ก็ยังพูดด้วยพระองค์เองว่าได้การถามของสาวกคนสุดท้ายถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุภัททะได้ถามไว้นอกจากศาสนาของพระองค์แล้วเนี่ยยังมีศาสนาอื่นอีกไหมที่คนเขาจะสามารถสอนถึงขั้นพ้นทุกข์ได้พระองค์บอกว่าตั้งแต่สอนมา 45 พรรษาไม่มีศาสนาใดเลยสอนเขาถึงมรรควิธีสอนถึงนิโรธแล้วก็ยังถามต่อว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยศาสนาอื่นเนี่ยคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเขาสามารถพ้นทุกข์ได้ไหมถ้าพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่ว่าจะศาสนาใดไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าได้ปฏิบัติเข้าถึงมรรควิธีแล้วเนี่ยเดินมรรคแล้วเนี่ยคนนั้นสามารถเข้าสู่ผลก็คือนิพพานเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลได้พระอริยบุคคลทั้ง4เนี่ย4คู่8บุคคลเนี่ยหรือพระอริยมรรคพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยสามารถเกิดได้กับทุกๆคนไม่ว่าศาสนาใดถ้าคนคนนั้นเดินมรรคเพราะมรรคเนี่ยคือของกลางไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของแต่คุณต้องรู้ก่อนว่ามรรคเนี่ยปฏิบัติอะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเมื่อไรปฏิบัติเราได้ผลอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมาถึงยุคพวกเราเนี่ยมันจะมีมรรควิธียังมีหลักการสอนศาสนาพุทธยังมีความเจริญอยู่แม้ว่าจะมีความเสื่อมไปเมื่อได้กึ่งของพุทธกาลละแต่หลักของการปฏิบัติยังมีอยู่ใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่เธอไม่ได้หรอกชาตินี้ทำไปก็ไม่ได้ไม่ต้องไปฟังพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องทำเหตุด้วยนะไม่ใช่ว่าอยากนิพพานแต่ไม่ได้ทำรูปแบบไม่ปฏิบัติไม่สวดมนต์ไม่นั่งกรรมฐานไม่มีสติสมาธิปัญญาไม่ฝึกรักษาศีลไม่ทำหลักให้ถูกต้องก็ไม่ได้ผลที่ถูกต้องไม่ทำเหตุให้ตรงกับผลแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงๆเพราะชาตินี้จะเอาเป็นชาติสุดท้ายแล้วเราก็ทำเหตุเราฟังธรรมให้ได้สุตตะมีความเข้าใจจินตาแล้วก็ลงพิจารณาแล้วก็ภาวนามยปัญญาแล้วก็ใช้หลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยลงไปปฏิบัติชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดชีวิตเราจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์เปลี่ยนแปลงไปตรงไหนตรงที่ก่อนเคยโกรธก็เมตตามากขึ้นตอนที่โลภก็มีการแบ่งปันมากขึ้นตอนที่หลงก็รู้มากขึ้นสติก็อยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นวางอารมณ์ได้มากขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นแยกจิตออกจากอารมณ์ทุกข์ทั้งหลายก็ห่างเราออกไป ปัญญาก็สามารถตัดคอทุกข์ทั้งหลายขาดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะรากโคนของตัวตนก็ขาดแล้วเบาบางลงอิสระก็เกิดขึ้นแม้ทุกข์หรือวิกฤตจะอยู่กับเราแต่เราจะสังเกตเลยเวลากระทบหรือมีปัญหาเกิดขึ้นจิตจะถอยออกมาที่ฐานแล้วตั้งมั่นรับรู้อารมณ์ทั้งหลายโดยไม่จมแล้วก็สามารถนำผ่านอุปสรรคและปัญหาได้โดยไม่เครียดจะรู้สึกว่าทำไมปัญหานี้เกิดขึ้นทำไมเราไม่เครียดแต่ก่อนเราต้องจมกับมันเป็นวันแต่พอเขาพูดคำนี้เราต้องโมโหอย่างรุนแรงเราฝึกไปของเรามาเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกว่าจิตเราเปลี่ยนไปชีวิตเราเริ่มมีความสุขมากขึ้นเราเริ่มวางได้มากขึ้นเราเริ่มรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นเราเริ่มมีเมตตากับตัวเองและสัตว์ทั้งหลายมากขึ้นชีวิตนี้บางคนถึงกับน้ำหูน้ำตาไหลยอมถวายตัวเองทำงานให้พระพุทธศาสนาบางคนยอมเข้ามาบวชบางคนยอมเป็นผู้หญิงโกยอมโกนศีรษะเพื่อมารับใช้พระพุทธศาสนาเพื่อมาปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งน้อมเข้ามาใส่ตัววินยูชนถึงจะรู้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ควรบอกต่อเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เมื่อเราได้ถึงเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้เข้าถึงจุดเนี้ยให้มีธรรมปิติแล้วจะมีความสุขในการปฏิบัติเราจะรู้เลยว่าร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยจะเป็นธาตุของพระธรรมจะเป็นบริวารของพระอริยสงฆ์ถ้าเราคบกับพระอริยสงฆ์เราก็จะได้ฟังแต่เรื่องศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเราจะไม่ได้ฟังเรื่องของอภินิหารเรื่องของอภิญญาของเหล่านี้เป็นของที่ไร้ค่าเหมือนเราจะรู้เลยว่าศาสนาพุทธเนี่ยเขาจำแนกไว้3ชนิดที่ต่างคนต่างมีความรู้สึกต่อศาสนาพุทธแตกต่างกันไปคนที่1เขาจะคิดว่าศาสนาพุทธคือปรัชญาคือเรื่องยากต้องมาจำต้องมาจำมาท่องมาจำแล้วก็ต้องจำภาษาบาลีต้องจำแล้วต้องมาถกเถียงกันเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งเถียงกันเรื่องอะไรที่เราฟังแล้วไม่รู้เรื่องอันที่2ศาสนาพุทธคืออภิญญาพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออภิญญาต้องมีอภิญญาหูทิพตาทิพถึงจะคือศาสนาพุทธบางคนถึงบอกว่าถ้าชาตินี้ภาวนาไม่ได้หูทิพไม่ได้ตาทิพไม่ได้ฌานก็จะไม่ปฏิบัติทุกคนก็เพ่งไปที่อภิญญาจะเอาตาทิพหูทิพจะนั่งเพื่อเอาชนะเวทนาเพื่อจะได้เห็นนรกเห็นสวรรค์ส่วนคนที่3เห็นว่าศาสนาพุทธคือสัจจะคือความจริงความจริงของศาสนาพุทธก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกครั้งที่เกิดมาก็มีแก่เจ็บป่วยโศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจทุกครั้งที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ที่ไหนแม้กระทั่งในครอบครัวหรือกระทั่งคนรักของเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแล้วเราต้องพลัดพรากจากของรักของพอใจนั้นแล้ววันหนึ่งปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแล้ววันหนึ่งเราต้องแก่เจ็บแล้วเราต้องตายนี่คือสัจจะคือความจริงศาสนาพุทธเนี่ยคือเรื่องปกติคือเรื่องที่เกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บผิดหวังพลัดพรากแล้วก็ต้องตายทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลก็คือขันธ์5นี่เองคืออาการของขันธ์5แล้วก็มองตรงชัดไปอย่างแจ่มแจ้งเลยไปรู้ว่าโอ้ขันธ์5เนี่ยไม่ว่าจะขันธ์อันไหนแล้วแต่มันล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรู้มันจนแจ่มแจ้งพอรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วน่ะจิตก็เลยวางละความยึดมั่นถือมั่นละตัณหาที่อยากจะแสวงหาเราจะไปแสวงหาทำอะไรในเมื่อของไม่เที่ยงเราจะไปให้มันเที่ยงได้ยังไงของที่มันทุกข์จะทำให้มันสุขได้ไงของที่มันเสื่อมจะทำให้คงที่ได้ยังไงของที่บังคับไม่ได้จะไปบังคับมันได้ยังไงของที่ไม่ใช่ตัวตนจะทำให้เป็นตัวตนไม่ได้เพราะของมันเป็นสัจจะเช่นนั้นเมื่อรู้เช่นนี้ก็เลยวางสมุทัยคือความยึดมั่นถือมั่นขณะที่วางนั้นนิโรธก็เกิดขึ้นกับจิตเพราะจิตที่กำลังรู้แล้วก็ละนั่นคือจิตที่เดินมรรคอยู่นี่คือสัจจะนี่คือสิ่งที่ไม่ใช่ยากอะไรเลยแต่คนส่วนมากไม่เดินเข้าหาทางนี้ไปเดินเข้าประตู2ทางนั้นไปดูเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องยากต้องมานั่งถกเถียงกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกคนนึงก็ต้องคิดเรื่องธรรมะเป็นอภิญญาเห็นพระสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องไปดูดวงไปทำพิธีปลุกเสกเดินหลงทางออกไปเพราะอริยสัจ4เนี่ยคือตรงนี้ถ้าจะเข้าใจอริยสัจ4ได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมีมรรคตัวที่1ต้องมีความเข้าใจว่าอะไรคือใบไม้1กับมือ ใบไม้หนึ่งกับมือของพระพุทธเจ้าก็คืออริยสัจสี่แหละทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยรู้ทุกก็คือมารู้กายรู้ใจคนส่วนมากเนี่ยเวลาโกรธไม่รู้กายรู้ใจไปอยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่ใบไม้หนึ่งกับมือเวลาโลภหลงไหลไปที่วัตถุกามนั่นไหลไปที่อารมณ์ไม่ได้อยู่ที่ปัจจุบันไม่ได้ดูตัวเองแต่ไปเห็นคนอื่นถ้าไม่ดูตัวเองก็ไม่เห็นกิเลสตัวเองกิเลสไม่ถูกรู้ไม่ถูกละก็มีตัวตนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรก็เป็นของเราใช้มาตรฐานของตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ถ้าเรารู้ทันแล้วถอยกลับมาดูกายดูใจของเราเราจะเห็นกิเลสตัวเองเห็นความร้ายของตัวเองเห็นความเลวของตัวเองแล้วจิตจะเริ่มมีสติมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นต่อไปจะโยนิโสมากขึ้นต่อไปเห็นตัวเองร้ายที่ไรมันจะมีหิริแล้วก็โอตปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเวลาเห็นเราโกรธแล้วว่าคนอื่นจะหันมาดูตัวเองว่าโอ้ยเราร้ายขนาดนี้เชียวเนี่ยเห็นเราโลภเราหลงแล้วจะหันกลับมามองแล้วจะอายเวลาที่มีตัวเองเกิดขึ้นมันจะมีหิริโอตปะจะมีความละอายแล้วเราจะสำรวมตัวมากขึ้นเราจะระวังมากขึ้นจะมีปัญญามากขึ้นนั้นความสุขความสงบและความเป็นอิสระจะเกิดกับเรามากขึ้นตัวเราจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนั้นเราได้มีโอกาสที่ได้ฟังธรรมะที่เป็นธรรมะปรมัตถ์เรามีอยู่ในช่วงกลุ่มของการที่รวมตัวกันปฏิบัติทำให้มรรควิธีของเราฟูขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาต่อเนื่องฟังธรรมแล้วอยู่ในกลุ่มที่หาสัปปายะที่เหมาะสมเพื่อจะเป็นอาหารให้แก่สติสมาธิปัญญาเมื่อฝึกเป็นแล้วเนี่ยปัญหาวิกฤตทั้งหลายเป็นอาหารของปัญญาเป็นอาหารของสัมมาทิฏฐิอย่าไปกลัวทุกข์ให้รู้มันแล้วหันมาดูใจที่ว่ามีปฏิกิริยาอะไรกับมันนั้นแล้วก็โยนิโสจิตจะละสมุทัยนิโรธจะเกิดกับจิตเราทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสแล้วมรรคยังมีประตูยังมีแต่เราต้องเดินเข้าไปหามันเพียรเอาทำรูปแบบให้ได้ทุกวันระหว่างวันมันรู้สึกตัวเช็คแล้วก็วัดผลตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็ศีลของเราก็รักษาอยู่เรื่อยๆรักษาคุณสมบัติของจิตไว้ค่อยๆตามรู้ตามดูแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไม่ว่ากายจะทำอะไรกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มกายสวดมนต์นั่งกรรมฐานกายค้าขายกายกวาดบ้านกายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กายทำงานกายยังทำมาหาใจได้แต่จิตก็ยังมีสติสมาธิมีปัญญาตามรู้ตามดูใจปรุงแต่งให้รู้ทันเอาแล้วก็โยนิโสกิเลสและบาปทั้งหลายก็ถูกรู้ถูกดูจิตก็ยังมีกุศลเกิดอย่างต่อเนื่องอิสระก็เกิดกับเราอย่างต่อเนื่องต่อไปสุขจะเกิดกับเราทุกวินาทีสุขจะโชยเข้ามาจนกระทั่งวันหนึ่งจะมีความสุขอย่างเป็นอิสระอันเราฝึกของเราไว้กลับอธิษฐานและตามรู้ตามดูอย่างต่อเนื่อง